Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Вони йшли захищати батьківщину, а опинилися в підвалах, в тюрмах чи просто неба на морозі. Якщо немає війни, то вони і не полонені. На них не поширюються норми міжнародного права. Їхнім життям і смертю розпоряджаються люди із кримінальними прізвиськами. Що може зробити держава для їхнього порятунку? Що робили інші держави 20 років тому під час конфліктів у колишній Югославії? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Полонені неоголошених війн». З вами Марія Щук. Згідно із другими мінськими домовленостями, українські військові та сепаратисти мали провести обмін полоненими за формулою «усіх на всіх». Бранці мали повернутися додому не пізніше, ніж на п'ятий день після відводу військ, тобто 4-5 березня. Але у середу президент Петро Порошенко заявив, що у полоні сепаратистів залишається понад 400 заручників. При цьому, за даними українських військових, майже половина з них перебуває не у зоні бойових дій, а у Російській Федерації, включно із найвідомішою українською бранкою Надією Савченко. Чи зможе Україна повернути усіх полонених, спираючись на ці домовленості? Про це далі у повідомленні Олени Матосової з Москви і Богдани Костюк з Києва.
Офіцер добровольчого батальйону «Донбас» із позивним «ЧУП» прибув у полоні 4 місяці разом з більш як сотнею українських добровольців і кадрових військових. Він потрапив у будівлю СБУ у Донецьку 30 серпня при виході з Іловайського котла. Звільнений був лише 26 грудня минулого року. У розмові з Радіо Свобода ЧУП розповів, що перші тижні провів у підвалі будівлі, потім бранців перевели до архіву, який силами самих ув'язнених було перетворено на спальне приміщення.
Мови утримання щодо харчування. Всі люди, які там утримувались, ну, як мінімум, кожен 25-30 кілограм втрат. Якщо брати санітарно-гігієнічні умови утримання, ну, у нас спочатку було на 110 чоловік, один умивальник і два працюючих туалети. Але постійно забивались каналізаційні труби. Наші намагання їх прочистити ні до чого не призводило, і це призвело до того, що через місяць свої органічні відходи всі зливали в приміщення. Там була генераторна. Генератор, відповідно, не працював.
Зазначив доброволець. Бійців українських добровольчих батальйонів супротивники називали карателями, а допитували їх росіяни, котрі чинили психологічний тиск на українців. Щодо наглядачів, то це були місцеві сепаратисти, згадує ЧУП.
Коли ми приїхали, вони називалися «Ми – ополчення Донецької Народної Республіки». Потім у них з'явив статус «Військова поліція ДНР». Вони навіть приймали присягу, отримали військові квитки. Я навіть чув, як вони перед присягою вивчали свій військовий статут. Це статут Російської Федерації, де РФ перекреслено в абревіатурі, вставлено ДНР.
Розповів солдат. Офіційний Київ називає військових, волонтерів, цивільних осіб, яких насильно схопили та утримують донбаські сепаратисти, заручниками. За численними свідоцтвами, над цими людьми чинять фізичне і психологічне насильство, а іноді примушують їх працювати як рабів. Так сепаратисти восени змусили українських бійців, ув'язнених під час виходу з-під Іловайська, розчищати завали і прибирати вулиці у тому ж Іловайську, розповів ЧУП. З точки зору права, мова йде саме про заручників, а з огляду на події на Донбасі – про військових, захоплених у полон. І який статус мають ці люди, наразі не зрозуміло. Не виключено, що їм та їхнім родичам через суди доведеться відстоювати право отримати статус учасника антитерористичної операції або ж потерпілого від насильства. Так пояснив Радіо Свобода ситуацію експерт Української Гельсінської групи з прав людини Аркадій Бущенко.
Я думаю, ті підрозділи, які займаються обміном військовополоненими, вони просто закрили очі на правові штуки і просто рятують людей, виходячи з фактичної ситуації. Але з юридичного боку тут дуже багато проблем, на які просто закривають очі, розуміючи всю складність.
Каже фахівець. Радіо «Свобода» поцікавилось у голови об'єднаного координаційного центру звільнення заручників Юрія Тандіта про те, чи виконують сепаратисти російські бойовики мінські домовленості. Щодо звільнення полонених чи то заручників. За словами Тандіта, випадки і ситуації бувають різними. І багато речей залежить від позиції окремих офіцерів і командирів тощо.
З нашої сторони,
ми згідно з національним законодавством у законний спосіб виводимо людей, наших співгромадян, які є у списках заручників чи то полонених. Самопроголошені ДНР і ЛНР розділяють захоплених бійців на рядових солдатів, офіцерів і добровольців. Це додає труднощів. Але є серед польових командирів офіцери, які чітко дотримуються мінських домовленостей і віддають усіх наших хлопців, хто у них є. У моїй практиці були унікальні випадки, коли ми одного нашого офіцера обміняли на 4 їхніх бійців, на 6, на 8.
Ну, ми міняли на 4, на 6, на 8.
Розповів Тандіт. Для Росії, яка і раніше вела неоголошені війни, така ситуація не нова. Голова Ради правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов зазначив, що захоплені у полон учасники обох сторін конфлікту формально не мають статус військовополонених. Схожа ситуація була і під час військових дій у Чечні, каже експерт.
В цих двох конфліктах є щось спільне у становищі полонених, насильно утримуваних, зниклих безвісти. А саме обидві ці війни уряд, Москва, Київ війнами не називали. Своїх супротивників вони не називали воюючою стороною і взагалі виводили події з контексту міжнародного гуманітарного права. Тому в значній мірі з тих процедур, з тих гарантій, які повинні дати Женевські конвенції, додаткові протоколи до них учасники Донбаського конфлікту випадають. Справді, війни немає, збройного конфлікту немає. Є чи то роззброєння незаконних банд формувань, чи то контртерористична або, як зараз на сході України, антитерористична операція. Проте ж у всіх такого роду конфліктах саме переговори про пошук зниклих безвісти, звільнення полонених, насильно утримуваних осіб починаються першими, останніми припиняються і служать містком до більш глибоких довготривалих угод.
Зазначив Черкасов у розмові з Радіо «Свобода». Військовий оглядач ежедневного журнала Олександр Гольц стверджує, що з юридичної точки зору поняття «військовополонений» вживати у конфлікті на Донеччині неправомірно.
Все-таки, якщо говорити про формальну частину цієї історії, Росія рішуче заперечує свою участь у цьому конфлікті. Україна не оголошувала війну Росії. Йдеться на сьогоднішній день з юридичної точки зору про внутрішній конфлікт. Якщо визначати це все в термінах права, то мова йде про заколот, піднятий сепаратистами на південному сході країни. І в цьому випадку мова йде не про військовополонених, мова йде про заарештованих бунтівників, які формально повинні розглядатися як кримінальні злочинці, які вчинили злочин на території суверенної держави.
Території суверенного государства.
Пояснив Гольц у розмові з Радіо «Свобода». На думку Черкасова, проблема з визначенням не є формальністю, адже вона ускладнює збір відомостей про кількість людей, захоплених у полон, і пошук інформації про місце їхнього перебування. Підготовка повного списку усіх полонених могла б зайняти нескінченний час. Час, поки ті, хто вже знайдені, ті, кого можна звільнити, будуть скніти у неволі, зазначив Черкасов. Відсутність такого списку далася в знаки у справі найвідомішої української бранки Надії Савченко. Якщо відразу після переговорів у Мінську президент України Петро Порошенко оголосив про те, що її мають незабаром звільнити, то вже через кілька годин цю інформацію спростували адвокати Савченко. Зокрема, Марк Фейгін повідомив, що імені Надії немає у списках на обмін. Відразу ж виникло питання, чи можна вважати Надію Савченко військовополоненою. На думку Олександра Черкасова, Савченко є не лише полоненою, але і політв'язнем.
Очевидно, вона затримана в контексті конфлікту на сході України і потрапляє в число тих, хто повинен бути звільнений, причому негайно. Її ж місце знаходження шукати не треба. Військовополонені у нас можливі у збройних конфліктах. Якщо держава відмовилася називати війну війною, збройний конфлікт збройним конфліктом, то важко чекати від цієї держави, що вона назве свою полонену полоненою. Україна не захотіла ставити те, що відбувається, в контекст гуманітарного права. На жаль, серед тих, хто страждає страждає від цього, є і Надія Савченко. Але якщо говорити по суті, вона була позбавлена свободи в контексті збройного конфлікту, і зрозуміло, вона з числа полонених, зрозуміло, вона з числа політв'язнів, оскільки вона позбавлена волі за політичними мотивами владою Росії.
Закордонні політики проводять паралелі з поведінкою Радянського Союзу у Східній Європі, коли до Москви вивозили противників окупації. Голова комітету із закордонних справ парламенту Чехії, екс-міністр закордонних справ цієї країни Карел Шварценберг в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що нині, цитую, гидкі диктатури втратили всякий сором і, як у старі часи, кидають людей у тюрми. Це є трагедією, бо люди зараз поводяться так, ніби вони живуть у 50-ті роки 20-го століття, сказав Шварценберг. Богдана Костюк, Олена Матусова для Радіо Свобода.
У час воєнних дій на території колишньої Югославії впродовж першої половини 90-х років через різні види таборів і через в'язниці пройшли десятки тисяч осіб. Від юнаків до чоловіків похилого віку, навіть кілька тисяч жінок. Частина з них безвісти пропала. Деякі захворіли внаслідок тортур і важких умов життя у полоні. Пощастило лише тим, хто завчасно потрапив у списки Міжнародного Червоного Хреста. Таких раніше чи пізніше обмінювали або звільняли. Докладніше з Белграда про події тих часів розповідає Михайло Рамач.
У війнах немає правил і тому неможливо узагальнювати. Все таки, коли йдеться про полонених, у більшості випадків безпечнішими були ті, хто здавався великими групами, аніж ті, кого захоплювали без свідків. Мобілізованих солдатів майже завжди трактували краще, аніж офіцерів. А найгіршим лихом були загони добровольців із Сербії, зокрема ті, котрих очолював горезвісний Желько Ражнатович Аркан. У воєнні роки говорили, що людині краще було б не народитися, аніж попасти в руки його садистичних горлорізів. Хто опинився в полоні регулярних військ, той міг сподіватися, що буде жити і згодом опиниться на волі. Ніхто не міг сподіватися, що до нього будуть ставитися як до людини. Єдиним законом в таборах та воєнних в'язницях були охоронці. Іншими словами, жодних законів там не було. З поваги до слухачів не будемо говорити про подробиці, про які розповідали ті, кому пощастило вижити. На початку 1992 року, після захоплення сербськими силами хорватського міста Вуковара і розташування миротворчих сил у Хорватії, в сербських в'язницях опинилося 1500 хорватських бійців, а в хорватських – щонайменше 500 сербів, переважно офіцерів. Від них згодом можна було почути, що основним бажанням людини в таких умовах є залишитися живим та дати знати про себе. Отож, кожний старався, щоби чим більше підневільних друзів знали його ім'я, звідки він є, кого він має вдома, де він боровся, де востаннє бачив того чи іншого. Поряд з цим вони докладно пам'ятали подробиці імена вбивць та тих, хто катував полонених. Адже полонені не мали право листуватися, не мали жодного контакту зі своїми сім'ями, а знали, що може порятувати їх саме інформація про те, де вони знаходяться. Коли прем'єр-міністром Сербсько-Чорногорської федерації став Мілан Панич, американський громадянин сербського походження, одним з перших його заходів був обмін полонених. В серпні згаданого року на кордоні обміняли 720 хорватів за 250 сербів. Посередниками в час обміну були російські військові із складу миротворчих сил ООН. Ось що один хорватський солдат розповів після повернення на батьківщину.
Нас повернули назад у профорці русі у Ян Хангар у Сарвашу.
Нас підвезли до кордону. Тоді російські миротворці повернули нас назад у якийсь ангар неподалік містечка Сарваш. І тоді пограбували все, що в нас залишилося. Брали навіть капці, одяг та особисті речі. Якщо хтось випадково зберіг обручку або золотий ланцюжок, я не знаю, як хтось міг це зберегти. Це обов'язково віднімали ті росіяни, миротворці. В автобусах нас знову били. Десь о 2-3 годині знову підвезли нас до кордону, а о 3:30 почався обмін.
Коли 2-3 сати, ну, по 4 почала розміна.
В серпні 1992 року американська газета Newsday та лондонський Guardian, відтак і міжнародні телевізійні канали оприлюднили репортажі про сербські концтабори в Боснії і Герцеговині. Картини виснажених, жахливо худих людей за колючими дротами майже не відрізнялися від тих, що свого часу були зроблені в гіртилерійських таборах. За даними Міжнародного Червоного Хреста, в 15 таборах було принаймні 10,5 тисяч полонених. А за даними воюючих сторін, в республіці було 4 рази більше таборів, в яких страждали майже 100 тисяч солдатів всіх трьох націй. Під тиском міжнародних чинників в другій половині згаданого року серби, мусульмани та хорвати стали обмінювати ув'язнених. Серед них був і Сулейман Тихіч, котрий згодом став членом уряду Державної президії Босні і Герцеговини. Він пригадує.
Я сам був у логор про Босанському Шамцу, подав себе прибавці в Бачко, Парб'єліна.
Я спершу був у таборі Босанський Шамець. Відтак перекинули мене у Бирчко, у Б'єліну, на аеропорт Батайніце неподалік Белграда. Нарешті я 3 місяці перебував із полоненими з Вуковара і пройшов із ними безліч тортур. Для всіх нас день, коли ми вийшли на волю, став нібито другим днем народження. Від часу, коли я був у таборі, минув уже 21 рік. Правду кажучи, я не вірив, що залишуся живим.
Останні табори були закриті щойно після підписання Дейтонських мирних угод восени 1995 року. Остаточних даних про кількість ліквідованих та загиблих у таборах немає. За насильство над полоненими в регіоні судили лише кілька десятків безпосередніх виконавців злочинів. Їхні командувачі та політичні лідери залишилися безкарними. Більш ефективним чинником став Міжнародний трибунал для колишньої Югославії, котрий судив переважно тих, хто керував операціями, в яких були скоєні масові злочини. Досі тривають процеси над колишніми лідерами боснійських сербів Радованом Караджичем та Ратком Младичем. Люди, котрі лише кілька тижнів перебували за колючими дротами чи в підвалах казарм, кажуть, що немає справедливої кари для тих, хто заподіяв їм страждання, приниження та психічні тортури. За їхніми словами, а довелося розмовляти з багатьма такими, одна ніч в полоні залишає глибші травми, аніж цілий місяць в траншеях. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У справі повернення полонених Україна має справу з людьми, що не визнають законів. Причому це стосується як сепаратистських угрупувань, так і представників Росії, які обіцяють одне, а роблять інше, говорить радник голови Служби безпеки України, колишній дипломат Маркіян Лобківський. Але спираючись на досвід колишньої Югославії, де він провів багато років на дипломатичній роботі, Маркіян Лобківський говорить, що кожен, хто нині вчиняє злочин проти українських громадян, має пам'ятати, що покарання є невідворотним, навіть тоді, коли чекати на нього доводиться довгі десятиліття. А розпочали ми цю розмову з того, наскільки ускладнює процес повернення українських військових та інших людей, що опинилися у неволі, той факт, що вони формально не є полоненими, бо формально немає і війни.
Процес дуже серйозно ускладнений, тому що ми держава, ми право. Ми сповідуємо і національні, і міжнародні законодавчі норми, але у зв'язку з тим, що інша сторона, по-перше, ані не є ні суб'єктом міжнародного права, ані не визнає ці норми, тому, звичайно, процес передачі полонених, заручників, він є доволі складним і тривалим в часі.
Як українська сторона розрізняє, хто є полоненим, а хто є заручником?
По суті, ми говоримо про те, що всі є заручниками, тому що ми не вкладаємо це трактування юридичний зміст, оскільки ми розглядаємо все те, що відбувається сьогодні на Сході, і трактуємо це як антитерористичну операцію. Відповідно, люди, які незаконно утримуються, вони є заручниками або ж полоненими. Але скажу, що тут дуже складно працювати, оскільки немає паритету. Якби мова йшла, скажімо, про військовий конфлікт чи війну, не дай Боже, із іншою державою, то можна було би говорити про визнання міжнародних норм, міжнародного права, про його домінування. А в даному випадку про це не доводиться говорити, на жаль.
Чи виконуються Женевські конвенції в тому випадку, коли багато полонених, які повертаються з полону, говорять, що їх затримали такі росіяни, що це не були українські сепаратисти з Донбасу? І чи є різниця в юридичному статусі цих людей, якщо вони потрапляють до росіян?
Та про що ви говорите? Які Женевські конвенції? Це вища математика, це такі категорії, які абсолютно не ані не визнаються, ані не розуміються стороною, яка незаконно утримує наших людей. Я хочу наголосити і нагадати, що всі затримані з українського боку, вони мають статус затриманих або заарештованих відповідно до українського законодавства. Ми нікого незаконно не отримуємо. Ми всіх тих, хто був затриманий за вчинені злочини, вони всі, кожен з них має відповідне трактування до Кримінального кодексу України.
Ви були у Югославії в той час, коли там йшли війни між різними частинами колишньої Югославії. І тоді, коли вже відбувся міжнародний трибунал для колишньої Югославії, то переважно судили тих, хто керував операціями, але не були суджені лідери, не були суджені багато з тих людей, які мали би потрапити на лаву підсудних. Яким чином Україна збирає цю доказову базу для того, щоб все ж таки відповідальність настала за українським законом, за міжнародним законом?
Дозвольте з вами не погодитися, тому що міжнародний трибунал з колишньої Югославії або суд у Гаазі розслідував і продовжує розслідувати і переслідувати всіх тих, хто причетний до розгортання війни на території Балкан. Я назву вам тільки декілька імен. Це і Слободан Мілошевич, який не дожив до того, щоб йому було присуджено, оскільки він закінчив життя в тюрмі. Це Воїслав Шешель, який до цього часу судиться, Імра Радко Младич, якого було заарештовано. Тобто я б тут сказав, що кара, вона знайде всіх. І це ми повинні дуже добре сьогодні розуміти, що навіть якщо на цьому етапі нам не вдається, скажімо, заарештувати тих, хто розв'язав сепаратистську війну або розігрів ситуацію на Сході, рано чи пізно вони постануть або перед українським, або перед міжнародним судом. І ще один важливий аспект. Коли ми говоримо про європейську інтеграцію України, ми повинні розуміти, що хочемо ми цього чи не хочемо, але інтеграція до європейського економічного, політичного і правового відповідно простору, вона змусить нас дати ті відповіді на запитання навіть 10-річної або 20-річної давнини. Я наведу вам один невеликий приклад, але навіть до цього часу громадяни Республіки Хорватія, яка вже є членом і Європейського Союзу, і НАТО, вони, так само як і громадяни Республіки Сербія, дають свідчення про події 92-93 років. Тобто я хочу наголосити на незворотності покарання, що і в цьому плані Україна має дотримуватися всіх законів ведення війни, всіх міжнародних конвенцій для того, щоб коли виникнуть, а ці питання, звичайно, виникнуть рано чи пізно, дати на них відповіді.
Дякую, пане Лубківський. Нагадаю, що зрадником голови Служби безпеки України, колишнім дипломатом Маркіяном Лубківським, ми говорили про те, як міжнародний досвід допомагає у поверненні українських бранців.
Говорить Радіо Свобода.
Наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.